Eguerdion, bai. Duela 10 minutu izan da kaleratua Bonifazio Arrieta, Trokenor enpresa barruan zegoen azken langilea. Iskutuan zegoen sotoan, berak entzundu zelan bere lagun eta kide guztiak ate dituzten, baina bertan irautea erabaki du. Gerora sartu dira, baginte judizialaren ordezkariak eta jabearen prokuradorea. Tentzioa, zuk esan bezala, eta giro bortitza hemen, batetik ertzantzaren aktuazio gogo hori, eta bestetik langileak, langileen zenitartekoak, eta bertara hurbildu diren txorierri eskualdeko kide eta lagunak. 30 milioi baino gehiago lapurtu diete instituzioei Trokenor enpresako arduradunek, bertako langile den Roberto Gomezek adierazi digunez, eta beraiek izaten dute oraindik langileak ez daudela kaleratuak. Oraindik langile izaten jarraituko dutela eta bueltatu egingo direla Trokenorrera ahal duten bezain pronto. Orain asambleak, batzarrak eta horrelakoak egingo dituzte hemendik aurrera Trokenor enpresako langileek zer egin erabakitzeko. Egun osoan zehar ere hainbat kide egonda hemen eta beste beste Trokenor enpresaren atarian aurrez aurre, ertzainen aurrez aurre egonda Maribi Ugarte buru EH Bilduko parlamentaria. Eta une honetan gurekin daukagu, eta berak kontatuko digu gaur hemen Trokenor enpresan ikusitakoa.
Bai, egunon guztioi. Bueno, bakarrik esan, etorri garela ona, parlamentuko ordezkari bezala nineu, eta bueno, sortuko kide batzuk ere bai, langileekin egotera, gaur hemen gertatzen ari dana eta azken 5 hilabeteotan langilei ez ordainduz ere gertatu izan dana salatzeko eta topo egin dugu sekulako polizia operazioarekin. Egia esan ez genuen espero dimentsio hauetako operatiboa egitea ertzantzak, zer eta 120 familiaren desauzioa babesteko eta langileak nolabait ere erasotzeko. Orduan horregatik etorri gara ona, eta bueno, esan behar, saiatu garela baita ere, bai kazetarien ordezkari bat, eta ni neu, barrura sartzen, desalojo hori ematen ari ziren bitartean, lekuko izateko, inolako bortizkeriarik etzela egongo, eta langileen segurtasuna eta eskubideak babestuko zirela. Eskari hori egin dugu 6 aldiz eta ezetza izan da erantzuna, hori ere ez dugu ulertzen eta benetan ez dugu ulertzen ertzantzaren paper triste hau. Kasu honetan lapurreta argi eta garbi bat babesten eta langileak, kasu honetan 120 familia, erasotzen, ez? Guztiz ulertezina da. Eta uste dugu ezbaian jartzen duela berriro ere ertzantza bera jokatzen ari den paper tristea.
Bai, Patxi?
Bai, momentu bat, oraintxe pasako zaituen.
Bai, Maribi, barkatu, bai. Maribi, galderatxo bat egin nahiko nizuke. Bai, batetik ertzaintzaren jarrera hortxe dugu, bestetik gaurko egoera honek ere argi erakusten digu ezta, euskal langileriak bizi duen egoera dramatikoa esan genezake, egoera ekonomiko larri hau, eta honen aurrean zer egin, horixe galdera?
Honen aurrean, lehenengo eta bat, geldirik eta isilik ezin da gelditu. Hemen gaur gertatu dena, begibistan uzten duena da, nola gaur egungo legediak posible uzten duen, kasu honetan, enpresa honen jabeek, lapurreta legal bat egitea, bai instituzioei eta baita langileei eurei ere, eta trikimailu legalak erabiliz, lapurreta hori gauzatzea posible dela. Orduan, zer egin, erantzun, injustiziei erantzun. Eta esan, hau ez dela bidea, beste eredu sozioekonomiko bat behar dela, langileen eta gizartearen oinarrizko eskubideak oinarrian izango dituena, baliatzen ari dira Madrildik. Eta horiek guztiak, hankapean usteko Euskal Herriko ehun industrial eta ekonomiko guztia. Eta horren barruan benetan salagarria eta tristea da ertzantza bera jokatzen ari den papera, ez? Inundik ere ez genuen espero, gaur hemen topatu dugun operatiboa, ez dakit zenba diren, baina ehunka zenba daitezke ona etorri diren ertzainak, beltzez jantzita, identifikaziorik gabe, eta zertara, eta lapurreta bat babestera, ez? Orduan, zer egin erantzun, eta horregatik gaur gure lekua hause zan, eta horregatik gaude hemen, langile hauekin batera.
Bai, Euskal Herria Bildutik langileriaren ondoan egoteko autua egin duzu, ezta? Gaurkoan hortxe zaudete eta Birtisuko langileek ere ordu biak aldera hasiko duten martxan ere koalizioko kideak bertan izango zarete.
Ba, bai, bertan izango gara, bai martxa horren hasieran zailan, eta ostegunean Birtisukoen martxa hori Gasteizera ailegatzen denean legebiltzarra aurrera ere dudari gabe, ba eurekin egongo gara. Hemen Bizkaian eta Euskal Herri osoan be eskualdez eskualde ikusten ari garena da desmantelamentu prozesu itzel bat, gure ehun industrialde ekonomikoa ba desegiten ari dira eta horretarako gainera baliatuz ba estatuko lan erreformaren apisonadora hori eta hori gelditu beharra dago eta gelditu beharra dago indarrak batuta ba langileen eta benetan ba eraldaketa soziala eta aldaketa politikoa nahi dugun herritar eta ordezkari guztion artean eta bai ba gaur troken horren eta zailan gaude eta behar den leku guztietan egongo gara aldaketa horren eske, kalean eta instituzioetan bietan.
Osongi Maribi, eta amaitzeko galderatxo bat hortxe eguneroko albiste ditugu kaleratzeak, enpresa itxierak, zu bertan izan zera gaurkoan, pentsatzen dut gogorra izan behar dela lehen lekuan hor ikustea langile horien sentimenduak eta ez da?
Ba oso oso gogorra, hemen egon dira langileen zenitartekoak eta benetan ba negarra be ateratzen da ze jendea bizitza osoa lanean egondana 40 urtez lanean hemen enpresan beste batzuk 25 urte dana eman dutenak lan horretan besterik ez dute egin beren beraien lana eta lanpostua defendatu kasu honetan ere eta ikustea nola modurik injustuenean beraien begi aurrean ba lapurreta bat gauzatzen ari dan, ezta? Eta bueno, gogoratu behar da gainera langile hauen kasuan ez daudela formalki despedituak ere, langileak dira. Eta beraien lantegia eta beraien etorkizuna ere defenditu nahi zuten eta bueno, ba inolako babesi gabe ikusi dute hori erasotua, ez? Eta ordun ba egoera benetan gogorrak. Eta bueno, ba kasu honetan Txorierri eskualdearentzako ba sekulako golpea da. Orain momentu honetan 120 dira Trokenorreko langileak, garai batean 500 ere izatera iritsi ziren. Eta bueno, ba eskualde guztietan ikusten ari gara hau, Bizkaian bereziki larria da egoera. Jose Luis Bilbaok esango du nahi duena, baina Bizkaia hankaz gora dauka eta Aldundia ez da ezertxo ere egiten ari. Hori nabarmena da esate baterako Birtisuren kasuan, Birtisuren jabetzaren 18% Aldundiarena berarena da, eta ez dau behatz bat ere mugitu. Eta horrela ezin dugu jarraitu. Ikusten dugu Eusko Alderdi Jeltzaleko zuzendaritza ari dala Madrileri ez bakarrik men egiten, baizik eta bere herrialde honetan eta bueno, ba bere ehun ekonomiko hori hankapean hartzen uzten, ezer egin barik. Eta hori ez da bidea. Bidea da erantzutea eta burujabetza aldarrikatzea, bertotik erabakiak hartzea eta bertotik erabakitzea zelan antolatu gure dugun aurrerantzean be, ba gure bizitza soziala eta ekonomikoa.
Hortxe beraz, Maribi Ugarteburu, eskarrik asko benetan, gaurkoan, sondikan bizi izan duen